มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับพี่น้องเพื่อที่จะเข้าใจในการอ่านพระคัมภีร์ในการประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนหรือการสอนการแบ่งปันให้กับคริสตชนในคริสตจักรหรือกลุ่มสามัคคีธรรมเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีจบบทที่40ครับบทที่40กับบทที่41นี้ครับเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาเป็นการพยากรณ์ถึงการตรึงกางเขนของพระคริสต์นะครับและบทที่41นี้เป็นการสรุปตอนปฐมกาลของพระธรรมสดุดีอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับว่าพระธรรมสดุดีทั้งหมดเนี่ยมี150บทแล้วก็เขาแบ่งตามหนังสือ5เล่มแรกในพันธสัญญาเดิมครับโดยท่านโมเสสได้เขียน5เล่มแรกครับก็มีปฐมกาลอพยพเลวีนิติการดานวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติในสดุดีทั้ง150บทเนี่ยก็แบ่งตามนี้ครับบทที่40กับ41นี้จะเป็นสรุปตอนปฐมกาลและต่อจากนั้นคือ42เนี่ยจะเข้าสู่อพยพเมื่อตอนที่แล้วครับคืออ่านสดุดีบทที่40หัวเรื่องใหญ่กับสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาและพยากรณ์ถึงการตรึงกางเขนของพระคริสต์นะครับวันนี้เรามาดูกันต่อครับดูกันต่อข้อบทที่41นะครับก่อนจะถึง41นั้นทบทวนและเพิ่มเติมบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์ในบทที่40นะครับพระธรรมอิสยาห์โดยท่านอิสยาห์นะครับบอกถึงเรื่องนี้ครับพระธรรมอิสยาห์บทที่50ข้อ5พระเจ้าได้ทรงเบิกหูข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ไม่ดื้อดันข้าพเจ้าไม่หันกลับข้อนี้พยากรณ์ถึงการดูหมิ่นของพระคริสต์นะการถูกดูหมิ่นไม่ใช่ดูหมิ่นพระคริสต์การถูกดูหมิ่นของพระคริสต์เมื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้กับทำพันธกิจของพระเจ้าและก็ถูกตรึงที่ไม้กางเขนครับหูของพระคริสต์ไม่ได้ถูกเบิกหรือว่าถูกเจาะพระองค์ประทานพระกายและก็ตรึงนะครับถูกตรึงที่กางเขนและหลังจากนั้นครับฟื้นคืนพระชนกลับสู่สวรรค์พร้อมกับพระกายที่มีสง่าราศีมีรอยตะปูอยู่ที่พระหัตถ์และมีรอยแผลนี้รอยนี้ครับก็จะติดไปเพื่อเรากับจะปราศจากตำหนิหรือว่ามีมลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าพระคริสต์ทำมากกว่าการเจาะหูด้วยเหล็กหมากผมได้บอกนะครับว่าในพระธรรมอพยพเนี่ยมีบัญญัติเกี่ยวกับทาสกับนายในการเจาะหูนะครับคือทาสถ้าเป็นอิสระแล้วเนี่ยอยากจะกลับไปหานายรักนายยิ่งมีลูกมีเมียอยู่กับนายเมียและลูกก็เป็นทาสนะครับเขามีอิสระแต่ว่ามีและลูกนั้นยังเป็นทาสอยู่เขาอยากจะกลับไปนายก็จะพาไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็เจาะหูเขาก็จะอยู่ปฏิบัตินายต่อไปจนชีวิตหามให้ในพระธรรมอพยพบทที่21นะครับและ21ข้อ6ลองเปิดดูถ้ามีเวลานะครับก็เล็งถึงเรื่องนี้ด้วยครับบทที่40นั้นก็เป็นบทที่เปิดเผยการตรึงกางเขนของพระคริสต์นะครับแล้วทำไมพระองค์ถึงถูกตรึงก็เพราะว่าพระองค์รักเราครับบทที่41ครับ41ในพระคัมภีร์นี้คำอธิษฐานขอทรงรักษาโลกถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดครับหัวเรื่องใหญ่เป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์พยากรณ์ถึงการทรยศของยูดาห์หัวเรื่องใหญ่เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์พยากรณ์ถึงการทรยศของยูดาห์ซึ่งก็เป็นสาวกคนหนึ่งที่ทรยศโดยการขายพระเยซูนะครับให้กับศัตรูบทนี้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์เขียนโดยดาวิดอาจจะเมื่อตอนที่อาฮิโทเฟลซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ดาวิดไว้วางใจเนี่ยทรยศดาวิดอาฮิโทเฟลอยู่ฝ่ายอับซารอมโอรสของดาวิดอับซารอมก็กบฏพระบิดาของพระองค์คือกษัตริย์ดาวิดเมื่อกบฏแล้วนะครับก็มีที่ปรึกษาที่มีผลงานหรือว่ามีสติปัญญามาก ็นที่ปรึกษาของดาวิดคืออาฮิโทเฟลเนี่ยก็ไปเข้าข้างอับซารุมครับสุดท้ายครับอาฮิโทเฟลก็ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอสังเกตนะครับอาฮิโทเฟลฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอยูดาสสาวกของพระเยซูเนี่ยก็ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอเมื่อทรยศพระคริสต์นะครับด้วยเหตุนี้ครับอาฮิโทเฟลเป็นแบบของผู้ที่ทรยศต่อพระคริสต์คือยูดาสและพระเยซูก็ได้รับการอ้างถึงหรือพยากรณ์ในบทนี้นี่เองครับเรื่องเกี่ยวกับอาฮิโทเฟลที่ปรึกษาของกษัตริย์ดาวิดที่ทรยศดาวิดนั้นปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่17ข้อ23บทนี้คือบทที่41เริ่มด้วยคำอวยพรครับเริ่มด้วยคำอวยพรในข้อหนึ่งผู้ใดเอาใจใส่คนจนก็เป็นสุขพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบากเริ่มด้วยความสุขหรือว่าพระพรและจบลงด้วยพระพรเริ่มต้นด้วยพระพรสำหรับผู้ที่เอาใจใส่คนจนและจบด้วยสาธุการหรือว่าพระพรแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลคำว่าความสุขหรือว่าพระพรเริ่มต้นและสิ้นสุดตอนปฐมกาลของสดุดีคือตั้งแต่บทที่1ถึง41นะครับเป็นตอนปฐมกาลสังเกตตอนที่ทำให้บทนี้ครับเป็นบทเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ผมข้าไปที่ข้อ9นะครับแม้ว่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์ผู้ซึ่งข้าพระองค์ไว้วางใจผู้รับประทานอาหารของข้าพระองค์ก็ยกส้นเท้าใส่ข้าพระองค์พระเยซูคริสต์ใช้ข้อนี้กับยูดาสในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ18เรามิได้พูดถึงพวกท่านสิ้นทุกคนเรารู้จักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราเป็นคำตรัสของพระคริสต์กับสาวกนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ18ข้อนี้สำเร็จในยูดาสผู้ซึ่งทรยศพระคริสต์นะครับอัครสาวกของพระคริสต์คือเปโตรได้อ้างถึงข้อนี้ด้วยนะครับในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ16บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์สำเร็จตามพระคัมภีร์คือบทที่41นี้ครับซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยโอษของกษัตริย์ดาวิดด้วยเรื่องยูดาสซึ่งเป็นผู้นำทางคนไปจับพระเยซูยังมีที่อ้างอิงกันอีกนะครับข้อ10ข้าแต่พระเจ้าขอแต่พระองค์ทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะสนองเขาข้อนี้บอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะสนองเขาในตอนปฐมกาลของบทนี้เราได้เห็นการสิ้นพระชนของพระคริสต์และการฟื้นคืนพระชนของพระองค์แต่ว่าผมต้องการที่จะทำให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับการสิ้นพระชนของพระคริสต์ไม่ได้ทำให้ใครรอดแต่การสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ต่างหากนะครับที่ช่วยให้รอดอาจารย์เปาโลได้ให้คำนิยามของข่าวประเสริฐไว้อย่างชัดเจนนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4บอกว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้วในวันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นถ้าไม่มีการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ก็ไม่มีข่าวประเสริฐเกือบทุกคนก็มีความเห็นของตนเกี่ยวกับองค์พระคริสต์พระองค์ถามสาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดเขาจึงตอบว่าเขาเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นอิสยาไม่ใช่แต่บางคนว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะพระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ13ถึงข้อ16มัทธิวบทที่16ข้อ13ถึง16ท่านคิดว่าพระคริสต์คือผู้ใดละครสมัยใหม่เกี่ยวกับพระคริสต์ก็ทิ้งพระองค์ไว้บนม้ากางเขนหรืออุโมงค์นะครับแล้วละครนั้นก็จบไม่มีตอนฟื้นคืนพระชนไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงนะครับต้องมีการฟื้นคืนพระชนด้วยครับมีหลายคนนะครับที่พูดหรือเกี่ยวกับการทิ้งหรือการจบเรื่องของพระคริสต์สิ้นพระชนบนม้ากางเขนแล้วก็จบมีคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับทิ้งพระองค์ไว้ในอุโมงค์ฝังศพเมื่อกล่าวถึงคำสอน ทางศีลธรรมเกี่ยวกับพระคินนะครับเขาสรุปในหนังสือของเขาด้วยก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์แล้วก็จบนั่นไม่ใช่ข่าวประเสริฐครับแล้วก็มีละครที่ได้รับการนิยมทุกวันนี้นะครับละครแล้วก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์จะจบลงตอนที่พระเยซูถูกตรึงหรือว่าถูกฝังที่อุโมงค์มีก้อนหินมาปิดปากอุโมงค์ครับอันที่จริงแล้วถ้าจะสมบูรณ์นะครับหรือมีความรอดเนี่ยคือพระคริสต์ฟื้นจากความตายการฟื้นจากความตายเราก็พูดได้นะครับพูดได้ยังไงในข้อ13สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นนิจในอดีตและสืบไปเป็นนิจอาเมนและอาเมนข้อนี้จบลงด้วยอาเมน2ครั้งอาเมนและอาเมนหมายความว่าพระเจ้าทำให้ความรอดของเราสมบูรณ์เมื่อพระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายเสด็จขึ้นสวรรค์และประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์พระคริสต์สำเร็จพระราชกิจที่ไม้กางเขนและฟื้นจากอุโมงค์นะครับฟื้นชีวิตขึ้นมาจากอุโมงค์ฝังศพพระราชกิจเกี่ยวกับเรื่องความรอดสำเร็จแล้วครับความรอดเพื่อช่วยเราไม่ต้องเพิ่มเติมสิ่งใดอีกนะครับอย่าเอาการฟื้นคืนพระชนไปจากข่าวประเสริฐครับต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ก็ไม่มีข่าวประเสริฐบทที่41ครับเป็นบทสดุดีสุดท้ายในตอนปฐมกาลบอกว่าหนังสือปฐมกาลเป็นพระคัมภีร์ทั้งเล่มในรูปย่อนั่นคือความจริงทุกอย่างในพระคัมภีร์ได้ก่อตัวขึ้นในปฐมกาลในตอนแรกนี้นะครับครอบคลุมหนังสือสดุดีทั้งหมดในแบบเดียวกันในขณะที่หนังสือปฐมกาลสรุปลงด้วยโลงศพในอียิปต์หนังสือปฐมกาลนะครับสรุปลงด้วยโลงศพในอียิปต์ในสดุดีตอนปฐมกาลบทที่41นี้ครับสรุปลงด้วยเสียงกึกก้องของการฟื้นคืนมาชนของพระคริสต์เรามาดูกันนะครับบทต่อไปบทที่42บทที่42ครับหัวข้อในพระคัมภีร์กระหายหาพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องมัสคิวบทหนึ่งของคณะโคราหัวเรื่องหลักครับเสียงร้องจากใจของคนที่เหลืออยู่ซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าหัวเรื่องอย่างหลักหัวเรื่องหลักคือเสียงร้องจากใจของคนที่เหลืออยู่ซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าบทที่42นี้เสนอภาพของการทนทุกข์ในอนาคตของอิสราเอลซึ่งรักพระเจ้าที่เหลืออยู่ในช่วงของการทนทุกข์ครั้งใหญ่เมื่ออิสราเอลอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นะครับในพระธรรมอพยพบทที่12พระเจ้าไถ่เขาไถ่พวกเขาด้วยเลือดก่อนเลือดของแกะปัสกาถูกพรมไว้ที่วงกบประตูโดยผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในตอนกลางทูตสวรรค์มรณะผ่านเหนือบ้านถ้ามีเลือดที่นั่นครับในบ้านนั้นก็ไม่มีใครตายนี่เป็นการไถ่ด้วยเลือดขั้นที่2ของการไถ่เกิดขึ้นที่ทะเลแดงเมื่ออิสราเอลหนีกองทัพของอียิปต์นะครับข้ามทะเลแดงและนั่นเป็นการไถ่ด้วยฤทธิ์เดชคำบรรยายของบทนี้บทที่42ครับคือมัทคิวของคณะโครามัทคิวหมายถึงสดุดีเกี่ยวกับการสอนหมายถึงสดุดีเกี่ยวกับการสอนและสดุดีแห่งความเข้าใจและสดุดีแห่งความเข้าใจเราอาจจะจำได้นะครับโคลานำการกบฏในช่วงที่อิสราเอลวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็สังหารเขาเนื่องจากการต่อต้านสิทธิอำนาจของโมเสสและอาโรนและบุตรชายของเขาครับไม่ตายในการพิพากษาของพระเจ้าตัวโคลาเนี่ยเสียชีวิตแต่ลูกชายไม่ครับพวกเขายังคงรับใช้พระเจ้าต่อไปพวกเขาเป็นผู้เขียนสดุดีบทแรกในตอนอพยพนี้ครับซึ่งเป็นบทที่ดีเยี่ยมมากในทางการเผยพระวจนะนะครับบทนี้ให้ภาพของการทนทุกข์ใหญ่ให้เราเห็นถึงการทนทุกข์ใหญ่ครับเป็นการทนทุกข์ในอนาคตของอิสราเอลในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข้อ1ข้อ2กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลชันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็หายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไหร่ข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักพระเจ้าแทนที่จะกลับไปอียิปต์ผมต้องการให้บทนี้ ครับเกี่ยวกับอนาคตอียิปต์นั่นคือเรื่องอดีตอนาคต พราะว่าจะถึงเวลาที่คนอิสราเอลเหล่านี้จะออกจากแผ่นดินของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงหลายคนก็เชื่อว่าการรวบรวมครั้งใหญ่ของอิสราเอลในตอนนี้ในปัจจุบันนี้ที่อิสราเอลที่ประเทศอิสราเอลนะครับในที่สุดก็จะทำให้เกิดการกระจัดกระจายอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์พวกเขาจะถูกขับออกจากอิสราเอลพวกเขาคือคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวในประเทศอิสราเอลในตอนนี้ครับจะขับออกอาจจะเกิดในสมัยเราก็ได้นะครับคนที่เหลืออยู่ซึ่งรักพระเจ้าไม่ได้อยู่ในแผ่นดินในวันนี้มีคนสองกลุ่มในแผ่นดินอิสราเอลในตอนนี้ครับกลุ่มหนึ่งเป็นพวกยิวออร์โธดอกซ์ผู้กำลังคอยพระเมสสิยาคาดหวังการมาของพระองค์และสร้างพระวิหารขึ้นมาอีกกลุ่มนะครับไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาพวกเขายืนยันว่ายุคใหม่เริ่มขึ้นแล้วพวกเขาต้องเผชิญกับอียิปต์อาหรับและก็สหประชาชาตินะนั่นคือคนอิสราเอลในทุกวันนี้หรือว่าประเทศอิสราเอลในทุกวันนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าเป็นยิวออร์โธดอกซ์นะครับก็รอคอยพระเมสสิยาคาดหวังการมาของพระองค์นะครับมาช่วยกู้พวกเขาอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเรื่องศาสนานะครับก็บอกว่ายุคใหม่เริ่มแล้วนะเขาต้องเผชิญกับอียิปต์ประเทศอาหรับที่อยู่รอบๆก็แม้แต่องค์การสหประชาชาติกล่าวคนของพระเจ้าหรือคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ของอิสราเอลรอคอยพระเจ้าเช่นเดียวกับคนของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยพวกเขามองภาพผู้เขียนพระธรรมสดุดีคือดาวิดผมคิดว่าไม่ยากนักที่ดาวิดจะตรัสคำเหล่านี้เมื่อซ่อนอยู่ในถ้ำที่มองไปในหุบเขาดาวิดคงได้ยินเสียงพรานและก็เสียงสุนัขเป็นสุนัขล่าเนื้อภายในไม่กี่นาทีก็มีเสียงในพุ่มไม้ครับคนยามของดาวิดก็ตื่นมีบ่อน้ำพุใกล้กับปากถ้ำและไม่ช้ากวางน้อยซึ่งหอบกระหายหนีการตามล่าของพรานหนีหมาล่าเนื้อนะครับก็หอบมาแล้วก็ตื่นเต้นเหนื่อยครับกวางก็จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ดื่มอย่างเต็มที่รอคอยสักครู่นะครับฟังพวกดาวิดก็เห็นภาพนี้ครับดาวิดก็เห็นดังนั้นครับผู้เขียนบทนะครับบทนี้ก็บอกว่ากว้างก็เสือก็สนหาลำธารที่มีน้ำหลายชั้นใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือก็สนหาพระองค์ชั้นนั้นเรารู้สึกอย่างนี้ต่อพระเจ้ารู้ไหมครับมีคนบอกว่าถ้าคุณเคร่งครัดในกฎและก็รักษาบัญญัติสิบประการคุณก็จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยพอพระทัยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เธอสุดใจพระเยซูจะเป็นเพื่อนเธอ ะยอมไว้ใจในทางพระองค์พระเยซูจะเป็นพื้นเธออยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไปขอเพียงเธอจะเปิดหัวใจกับพระองค์เปิดหัวใจกับพระองค์